halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhageysanaysaan Washington.
Talaado bisha Januaryna waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Xamiis Ismaan iyo Zahra Cidlo.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan beegsiga dadka rayidka ah ee xilliyada dagaalada iyo weerarada ugu dambeeyay qaraxii X-Control ee magaalada Muqdisho.
Marka ay maarataa kula jiraan ay maamulahayaa ee sheysheeg oo jihaadka ahi wax shaqadooda ama aha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale marka nimanka aan soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qabo inuu wax daaweeyo oo meel cidla iska fadhiyo leytinka leytin beena haysta oo in laga xiro hasena soo xiro mudan weeye.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo ka shiraya in iskaashi dhow ay samaystaan.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. In ka badan 30,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay magaalada Manila ee caasimadda dalka Filibiin kadib markii fulgaano xoogani ka qarxay axaddii. Muuqaalada laga soo duubay iyo goobta ayaa muujinaya qiiq madow oo cirka isku shareeray, sidoo kalena olol qulqulaya ayaa ka soo baxaya goobta uu fulkaanuhu ka qarxay. Saynisyahanada dalka Filibiin ayaa ka digaya in qarax kale oo fulkaano ahi ka dhici karo meel qiyaastii 60 kilomitir u jirta magaalada Manila. Qiiqa ayaa guud ahaanba qariyay magaalada caasimadda ah ee Manila, waxaana ilaa Isniintii shalay xidhnayd gegida diyaaradaha ugu weyn ee dalkaasi. Fulkaano kan lamida ayaa ka dhacay dalka Filibiin sanadkii 1977-kii. Xilligaasi 12 sannadood ka horna fulkaano kale oo ka qarxay ayay ku dhinteen 200 oo qof.
Britain, France iyo Germany ayaa maanta sheegay in tallaabadii ay Iran uga baxday heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2015 la gaaray aanu iyagu siinayn doorasho kale balse ay xaaladdu sii xumeynayso. Dalalkaas ayaa sheegay inay aydsanaayeen mas-uuliyadooda ku aadan heshiiska Iran lala galay, kaas oo ay ku jirtay in Iran laga qaado cunuqabateynta dhaqaale islamar ahaantaasina si sharciya loogala shaqeeyo ganacsiga, balse hadda waxay Iran sii waday inay sii jabiso qodobadii muhiimka ah heshiiskaasi sida lagu sheegay war si wada jira ay dalalkaasi u soo saareen. Heshiiskaasi Iran cunuqabateynta looga qaaday si ay iyaguna uga joogsadaan iskudaygooda ku aadan hanashada hubka nukleerka ayaa waxaa sidoo kale saxiixay dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Mareykanka ayaa heshiiskaasi ka baxay kadib markii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska yimid.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa ku dhawaaqay inay ciqaab marin doonaan dadkii ka dambeeyey inay si aan ula kac ahayn gantaal ugu dhuftaan diyaaraddii lasoo riday laga lahaa dalka Ukrain oo ay ku dhinteen 176 qof. Master Ruuxaani ayaa bayaankan soo jeediyey maanta 3, waxaana uu sheegay in maxkamad gaara lasoo taagi doono dadkii shilka ka mas-uulka ahaa si ciqaabta ay mutaysteen loo mariyo. Sidoo kalena afayeenu hadlay wasaaradda cadaaladda ee dalka Iran ayaa sheegay inay jiraan dad loo xiray inay ku lug lahaayeen mas-uuliyadda shilkaasi diyaaradda lagu soo riday.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavusoglu ayaa maanta sheegay in go'aanka uu jeneraal Khalifa Haftar ee inuusan heshiis xabad joojina la galin dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay uu muujinayo cidda dagaalka doonaysa iyo tan rabta nabadda waddankaas. Haftar oo ah taliyaha ciidamada qaranka Liibiya ayaa ka soo tegay magaalada Moscow isagoo aan saxiixin heshiiska la qoray kadib wadahadallo Ruushku ka dhacay Isniintii, sida ay sheegtay wakaaladda wararka TASS oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Haftar ayaa waxa uu hore u weydiistay in la siiyo ilaa iyo subaxa Talaadada si uu go'aan uga gaaro heshiiskaas kadib wadahadallo aan toos ahayn uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayez al-Sarraj. Sarraj oo ciidamadiisu ay ku adkaatay inay markaasi xaliyaan weerarada ciidamada Haftar ayaa heshiiska saxiixay kadib wadahadallada oo socday 8 saacadood sida uu isniintii sheegay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov.
galab wanaagsan kheyrtana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay ku heshiiyeen iskaashi dhow oo ay ka yeeshaan dhinacyada amniga iyo horumarinta dhaqaalaha iyo waliba kaabayaasha adeegyada bulshada. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa shiray yeesheen hoggaamiyeyaasha labadaasi maamul goboleed, waxa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Shirkan oo si wada jir ay u shir gudoominayeen madaxweynayaasha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo Maxamed Cabdi Waare waxaa loogu hadlay horumarinta maamul goboleedyadaasi. Waxaa sidoo kale ka soo qayb galay shirka xubno ka socda beesha caalamka. Waxaa looga hadlay shirka sidii loo xoojin lahaa iskaashi dhexmara maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Shirka markii uu soo gabagabeeyay wasiirada qorsheynta maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa saxaafadda la hadlay. Wasiirka qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed Axmed Baashi Madowe Nuno ayaa ugu horreyntii sharaxay qodobada kulanka looga hadlay.
Ajendaha shirka wuxuu ahaa aan kala hadlaynay EU-da arrimo amniga guud ee labada dowlad goboleed, sidii la iskaashin lahaa xasilinta labada dowlad goboleed, iskaashi dhaqaale ay yeeshaan labada dowlad goboleed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, khaasatan horumarinta beeraha, horumarinta xanaanada xoolaha, horumarinta kalluumeysiga, iyo in oo laiska kaashado kaabayaasha dhaqaalaha, wadooyinkii isku xiri lahaa labada dowlad goboleed.
Wasiirka qorsheynta maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macalin oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay yihiin maamul goboleedyada dhanka wax soo saarka ugu horumarsan, sidaasi darteed ay muhiim tahay iskaashi inuu dhexmaro.
Labada gobol waxay ka midaysan yihiin dhinaca macnaha isha xoogga wax soo saarka, waa deegaanka Shabeellaha Dhexe iyo macnaha isha South West. Koonfur Galbeedba waa dad macnaha isha 180 ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato. In beerihii loo helo xal dhab ah iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacyaasha ah, loo heli lahaa xal waara oo dadkii macnaha isha xal loogu helo sidii shaqabuur loogu abuuri lahaa. Marka labada state waxay ka midaysan yihiin sidii loo marinalayn lahaa hadafka iyo macnaha intisida guud oo ah soo noolaynta iyo isku filnaansho dhab ah inay labada state ay yeeshaan. Marka shirka kan wuxuu ku bilowday guul insha Allahu ta'ala macnaha isa wuxuu ku dhamaanayaa guul.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal gurro, waxaad dhegeysan doontaan warbixino kale, hase yeeshee markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya.
Muqdisho iyo Soomaaliya waxay sanadkii tagay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka Al-Shabaab ay mar kale baabuur sida 400 kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah, kaasi oo lala beegsaday iskoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada Muqdisho, waa X Control. Galka Baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Dhinaca kale, 2 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28 December sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaa dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa. Isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna, ururka Al-Shabaab oo aamusnaa muddo 2 maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka, waxayna sidoo kale markii ugu horreysay Al-Shabaab ay qirteen in dad rayidaha ay dileen. Marmarsiyaha ay bixiyeen ururka Al-Shabaab ma yahay mid cudurdaar leh. Imise qof oo rayidah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka Al-Shabaab? haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi, galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay iskoyska X Control 28 December 2019. Subaxnimadii Sabtida 28 December ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X Control. Darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur Toyota ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho. Shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo, waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay iskoyska X Control, waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga. Galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyay lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka Bay. Waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood. Baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Torotoru iyo Janaale, isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhexaysa Walloweyn iyo degmada Afgooye. Sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysa weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. Galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. Galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. Tuhunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markii 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qaraxii X Control. Galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda NISA, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka Al-Shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi. Galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka Al-Shabaab, balse nooca weerarka Al-Shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino wadada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga. Kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay Al-Shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. Galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka Al-Shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay-adda NISA, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga. Waxa kaloo galka baaristu uu ku ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey, sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan, in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda Turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha Turkiga ee jooga Soomaaliya. Mas-uuliyiinta safaaradda Turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. Dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka Turkiga Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi.
Ma hayo xog ku saabsan wararkaas, ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale.
Galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. Waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dhowla leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. Waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA, hase yeeshee galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay X Control 28 December ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. Hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo Al-Shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof. Weerarkii lala beegsaday Pizza House bishii Juun sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof. Iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Warigooda yiraahdaa annaga dowladda kaliya taariikh garaysana shacab waxma yeelno, waxaan ku yiraahdaa dadkan waa muslimiina, waa dad nala dhashay. Laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo walbana wuu ogyahay, ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxda inay shacab ku baabiyaan muslimiinta. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 Noofembar maaragtiise ka dhacay suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. waxaa ka mid ahaa maaragtiise qaraxii nankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda Pizza House oo gabdhii masaakiinta lahay ma Pizza House ma dowladda ku jirto, ma dowladda shaqo kula meesha.
Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X Control iyo qaraxii Hargaha iyo Saamaha ee kala dhacay 14 Oktoobar 2017 iyo 4 Oktoobar 2017. Waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewallada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada Al-Shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhasha xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale, Al-Shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka Al-Shabaab.
Waxaa igu dhaliyay Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad Ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diintooda la isku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadaba
waagar, wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatooda isdhaxday wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara ani, waan tegaya.
Haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale.
Waaye, tan Zoobe haddaan usoo laabano, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? Inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen soo ma, iyagu maxay ka dhaheen?
Qirisho ma ahan, anigu horta ninka Zoobe isku qirxiyey anaaba laf ahaantiida aan isnaqaanay, shaqo ahaana aan isu shaqo ahayn oo isku dhoweyn. Inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan marata wada kulanay, isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qirxiyey tiyaamka ahaa wato xilli habeena meel tuula aan marata anoo socdo isku aragnay, isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheesheekaysanay. Waxaa u weydiiyey su-aalo ahaay baabuurkan maadaama aad wado, haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid, haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan aagweedin doonta u jooga.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed. Waxaan hordhigay diiniyan sida uu arko qirashada Al-Shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen.
Nimankan hadalkoodu waxa weeye hadalkii ku celcelin jiray sameeyay kale waxa ku cusub ee mid ay leeyihiin waa ka wadaareen muslimiinta xidareen marka hadda intaan ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo ee laga jahaadiyo in muslimiin xidareen ee noqonaysa xilinkeena iyo maaragtay waxaan hadda ka hadlayaa ana ka hadlin doonaa waxa ka cusubaa marka shaqada hayaan shaqo ay xaq u leeyihiin dadka dinta islaamku waxay na baraysaa qofka hadduu shaqada inuu yahay dikteeri ama uu leeyahay saraaxiyo ama uu wilaayo inuu yahay ama ay maaragtay xamxanta loo dhihin markaas ayuu wixii khaldan wixii kale la fiirin karaa sida dhakhtarka oo kale sida ninka faaliga oo kale waxaa ku fikiran dhakhtarka wuxuu dhakhtar yahay cilmigeeda yaqaano leetakeeda hayso hadduu khaldamo khaladkiisa waa maaragtay waa la fiirin karaa maxaa yeelay qof shaqadiisa yaqaano loo idmeeyey marka nimankan totali ama hasaxaan ama hasmudaan shaqo aysan lahayn bay faraarka la jiraan waana shaqo xaaraanka ah nabigu sal alla wasalam xadiis buu ku sheegay ninka faaliga ah qof yani qof wuxuu sixir u lahayn qaali ka noqonaya haddii u asiibo maaragta jawaabta saxda ku jawaabo waxau naaray nintaas laga yeeri maayo maxaa waxaanu shaqa muslimaha garanaysa marka waxaa weeye nimankaa waxay maaragta faraa kula jiraan ay maamulahayaan ee sheegsheegi oo jihaadka ahay wax shaqadooda ma aha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasada muslimiinta ee soo dhaqmahayaan dadka aan muslimiinta ahayn weeye waa bitacbiir aakhar waa siyaasa khaarijiya siyaasa khaarijiyana ummadda muslimka dadka u maamulaa waxa weeyaan waa maamulkooda iyo hoggaankooda maamusha waxay siyaasa khaarijiya hal waji ma laha intaas waji bay leedahay marka nimankaani soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qabo inuu wax daaweeyo oo meel cidna iska fadhio leetinka leetin beena haysta waa in laga xiro hase lasoo xiro mudan weeye laakiin maadaada nabigu sal allahu alayhi wasalam isagoo jihaadkiisa la huro oo nabiga ilaahay yihi sal allahu alayhi wasalam oo maaragtay xaggii lagu soo diray wuxuu la dagaalamaya gaalo la hubo ay tahay ee waxaa dhacay nabigu sal allahu alayhi wasalam ee markii xudeeriya uu maka aaday uu soo cumraysanayay oo loo diiday inuu cumraysto oo maaragtay meeshii xoolahii ku fadhiyey oo dib weyn maaragtay uu ka dhici damcay ilaah subxaana wataala wuxuu noo sheegayaa haddii dad muslimiin oo yar oo maka joogay oo ku haray oo ku daxiisanaayo lagu dhigi jiray aysan jirinin oo haddii maka maka la weeraro dhib ka gaari lahaa ilaah subxana watacaala wuxuu leeyahay maka aadgashaan baa laydin ogolaan lahaa oo markaas gaaladaas maxaan ku yiraa idin dibtay ilaah subxana watacaala la dagaalamaysay diintii ilaahay wax la dagaalantay oo idinkan hadda inaad maaragtay xalamkii ilahay gashaan idin diidan ayaa maaragtay maxaa la cadaabi lahaa oo la xilqaadi lahaa magaratay marka ayadaan ku akrinayaa ilaah subxana watacala wuxuu leeyahay hum aladiina kafuruu wasaduukum ay masjidi alxaraam walhadya macfuufa cinda bilqaa maxila walowlaa rijaalu muminuuna wanisaau muminaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilmihi yudkil allah fi raxmatihi man yashaa law tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima waa suurata fatxi aayadda ee 28 ilaa subxana watacaala wuxuu leeyay kuwaas ruu gaaladaha weeye oo xarumkii ilaahay maa dhaxay idiin diidan marka fiiri waa gaalo la hubo ay ku darsadeen dagaalka ku darsadeen muslimiinta kasoo qaadeen maka hadda inay cumratan ku diidan yihiin laakiin hadda inaan la laynin oo aan maaragta maka la gelinin oo ayaynka nabiga sal alla slam aan loo ogolaa inuu maka galo maxaa keenay ee wuxuu leeyahay niman mu'miniina iyo dumar mu'minaad ah oo jooga maka oo idin garanaynin oo laga yaabi laha haddaa maka gashaa inaad dib gaarsiisaan darteed ayaa laydinkaga joojiyey saasu macnaheedu yahay gaaladii maka deganayd oo dibka badnayd oo tiro badan ahayd waxaa lagu badbaadiyey dad yar oo muslimiina darteed ku dhex jiray ay ku badbaadiyen maartana maxaa dhacaysa maartana waxaa dhacaysa hadday nin gaalo raba aan gaalaan maba ee masal hadda turkiga o hadday muslimiina weye laakiin laba nin bay ahayen masal ciidanka dumeerku ahaa hadday muslimiina aska soomaaliyeed kaba soogaad inay gaalo ahaayeen meelaha dhibata muslimiina marka nimankaani niman cagsi u shaqaynaya weeye cagsiga u shaqaynayaan muslimiin badan bay layadayaan ayaga oo dad ay gaalo ku sheegeen oo yaraasanahay nabigu sal alla alayh wasalam ilaahay maar amarkiisa isagoo maaragta gaalo badan u jeeda oo laga gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la daayay ayadoo muslimiin yar oo tiro yar ah la ammaan siinayo
hay-adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo armed conflict location and event data acled waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sannadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada afduubyada iyo weerarada kale ee ururka al-shabaab ee lagu bartilmaameedsada rayidka ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof halka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada al-shabaab ay dhan yihiin 4,304 qof isbitaalada muqdisho waxaa la geeyay dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha isbitaalka madiina dr maxamed yuusuf ayaan weydiiyay dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay isbitaalka madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada muqdisho sanadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhexeeyay ciidamada Itoobiya ee taageeray dawladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo al-shabaab
waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 4,000 oo qof ee dhaawac waa isbitaal madiina kaliya
marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen
dhaawacyada marka aan kala saarno anigu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkasta oo dhaawac yihiin laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rubak oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax intaas weyn qaraxo haddana noocyo kale ah ee rogiyo la isku toosturay ahay midiyinka hore qaraxyo inta baabur laga soo joojiyay marka dambe meelo intan ladhigay la qaxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugulaayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynayay maaragtay marka intaas kaliya haddii aan ka hadalno leden wounded waxay imaaneysaa 4,000
waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira
waxa waaye meydka waa badan yahay aada u badan yahay adiga waxaa xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo isbitaalka
isbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa isbitaalka Daarushifa waxaana ogolka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay isbitaalka dadan 17,412 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah halka muddadaasna ay isbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 qof oo dhimasho ah waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah qaraxa ugu dhimashada badan ee muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof hase yeeshee markii ugu horreysay agaasimaha isbitaalka madiina dr maxamed yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii zoobe
inta dhibaata u geystay iyo daawarka uu lahay qaraxaasi jir wax la umashali karo oo dhamooya jir ilaahay mano mar dambe looma fasiro daawakaaso kaa aad iyo aad binaadinku baadiyi ahay soomaali baadiyi
imisaa ku dhimataatiriaa
ku wada dhinteen ya
imisaa ku dhimataatiri
anaga 282 loo keenay oo meya markii dambena waxaan lagu soo daray adiga 16 kale subaxii waxaa waaye waa loo yimid adiga waa lagaga qaaday meedkaas iskool galishee lagu duuyo waxay ahaayeen dhuxul anaa kusasi doona qaarkood
laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyey cabdulaahi maxamed shiruux oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof
anaga waxaa noo kaalkolaadaysan ilaa 600 iyo laba qarax
lix 630 qof oo ku dhimatay qaraxii zoobe 100 qof oo ku dhimatay qaraxii hargaha iyo saamaha ku dhowaad 900 qof oo ku dhimatay qaraxii x control 70 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada muqdisho 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyey waddanka 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada muqdisho intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Latisha Barer, oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. Dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay.
Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in 2006-2004.
Qaramada Midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka. 8 bilood ee ugu dambeysay oo kaliya 400 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. Qaramada Midoobay sida ay sheegtayna 57% haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab.
Dadka Soomaalida ah meel kastoo ay joogaan waxay sanadkan rajo ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto. Waxa kale oo su'aali ay hortaala ururka Al-Shabaab, su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raydku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in dhiigga Islaamku uu xaaraan ka yahay.
Intaa haddeenu kaga nimaadno barnaamijka galka baarista oo nala socotiinayay Haaroon Macruuf, halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haatana Muqdisho, aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga saxaafadda oo mar kale dib u eegis lagu sameeyey, kaasi ay hore u ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Xeerarka saxaafadda wuxuu ka mid ahaa xeerarka sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xeerar ay soo gudbiyaan golaha wasiirada. Wuxuu ka soo gudbay golaha shacabka, waxa doodada ka yeeshay xeerarka saxaafadda aqalka sare ee Soomaaliya. Senatarada ayaa maanta doodii saddexaad ka yeeshay xeerkan. Senatarada qaarkood ayaa duray qodobo ku jira xeerarka saxaafadda ee loo soo gudbiyay. Gudoomiye ku xigeenka koobaad aqalka sare, Senator Abshir Maxamed Ahmed Abish Bukhari, ayaa qodobada qaar dhaliilay isagoo tilmaamay muhiim inay tahay in wax ka beddel lagu sameeyo.
Qodobka koowaad oo ah oo wax ka beddelka lagu soo sameeyin waa qodobka sagaalaad, faqradii saxa, taasoo sheegaysa in warbaahin kasta sida idaacad, telefishin, wargeys, madbacad shineemooyin, dugsiyada tababarka saxaafadda, shirkadaha xayeysiinta, websaydyada iyo wixii la hal maala ha ahaadeen qaarka hadda shaqeeya ama kuwa cusub oo la furayo, waa in ay dhigaan lacag dabaaji ah oo qiimaheeda golaha ku soo saari doono xeer nidaamiye gaar ah. Qodobkaas waxaan soo jeedinay inaan loo baahnayn in lacag dabaaji ah laga dhigo warbaahinta qiimaheeda kala gedisan, taasna aysan meeshan aysan ku ahayn sharci. Qodobka labaad oo aan isbeddelka lagu sameynin oo aad iyo aad muhiimka waa wuxuu yahay qodobka 11-aad, faqradii saja iyo xa, oo aan mar kale xarafka ja oo sheegaya dhaqaalaha ku baxaya iyo cidda bixinaysa iyo hadafka laga leeyahay in la gaaro meel ay sharci ku tahay iyo meel ay meelmar ku tahay in ciddii ganacsi furanaysa si guudba iyo gaar ahaan xarun warbaahin samaysanaysa in la yiraahdo lacagta aad ku furanayso xaggee ka keenta. Ma wuxuu leeyahay aabbahayan ka dhaxlay, ayayday soo siisay, aniga soo shaqaystay, taas waa ku xadgudub xurriyadda iyo privacy-ga qofka muwaadinka ah, hantidiisa iyo in la weydiiyo hadduu shaqo qabsanayo sidee u qabsan kartaa lacagta ayaa ku siiyey. Haddii aan tago carwooyinka iyo dukaamada, ma waxaa la leeyahay shaatiga gadanaysid aan kaa gadana marka hore lacagta meesha ka keenta sheek?
سناتر موسى سوري يلا خو كمل أقل كسرنا وخو الشعب قد بدأ كاركود إلى سنوق المين صحافة دا مدح بنان الصومالية وخو تلماما مهم من إتهاي إن مدح بنان الصحافة دا للدورة ما أنت على الجو بيجن سياسة جارو لقلي هاي
هدي برجع حقران بريطيا وحكسو الشعب أو وزارة دان كلي بعض أو صندوق وحلقو الشبه هاي كلي إن لقو شبطه أي هلا هذا فني ماشى كلي عصابة حارك حريسن بيل الصومالي وزير هذا كه iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haday soo baxaan wixii kalena banaanka lagu dhigo oo idinku ugu jirtiin waxana idinka aad ansixiseen xaqeed hadhow ka galeysiin hadda la rabaa waxa inaad meel iska saartiin oo dadka xaquuqdiisa aad u galaatiin sida xaqdiina loo sheego gudoomiyaha guddigaan aniga guddigu ma had cilmi ah sababta haday saxan aanu mahdi cilmihay haday dadka wada qoraan oo qofna yiraahdo waxaad lama qaado qofna yiraahdo waa la qaatulo mahad celin laha laakiin indhaada ganyo inta la soo istaago lama qaado malu faara waa
ugu dambeyntii aqalka sare ee Soomaaliya ayaa cod u qaaday xeerka saxaafada waxaana ogolaan 32 senator fadhi guud ahaan ay joogeen 29 senator wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo saxinta kadib hadla uu tilmaamay in xeerkan ahmiyad uu siinayo saxaafada Soomaaliya hoojinta xurriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafada
dabcan waa ogtihiin in sharciga iyo taariikhdu soo maray oo ah sharci runtiisii weyn looga baaraandigay ee sharci uu adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin een xurqa oo si furan ee u gudata waajibaadkeeda inay Soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadax looga ogol yahay ee xurriyadda hadalka xurriyadda isu taga xurriyadda kulanka ee iyo dhamaan xurriyadaha aasaasiga ah ee dalalka iyo dawladaha dimuqraadiga horumaray ay leeyihiin kii ugu furfurna ugu fiicna ee runtii sida aan sheegay horumarin doona warbaahinta Soomaaliyeed ayay golaha sare maanta asixiyeen oo u gudbi doona heerka in madaxweynuhu saxiixo ee kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga oo sharci Soomaaliya ka hirgalo lagu dhaqo uu noqdo
xaarka saxaafada Soomaali wuxuu soo maray marxalad kala duwan 2017kii ayayna asixiyeen xildhibaanadii golaha shacabka waxaana saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaas dood dheer kadib dib loogu soo celiyay gaalada saxaafada madaxa banaan hadda wuxuu ka gudbay labada gole waxaana laga fadhiyaa saxiitaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi si uu xaarka u noqdo mid sharci ah Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
markana ku soo dhawaada barnaamijka muuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa la socodsiinaya
walaalintu wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muuraha Mareykanka aw waxa dalka Mareykanka ka dhacaya doodii u dambeysay ee tartamayaasha dimuqraadigu ay yeelanayeen ka hor inta doorashooyinka isreebreebku aanay dhicin doodu waxay ka dhacaysaa jaamacadda Drake oo ku taala gobolka Iowa oo ah gobolka ugu horeeya ee isreebreebku uu ka dhici doono hadaba intaynaan u gelin dadka dooda caawa qaybta ka abaalayna horta eegno sababta gobolka Iowa uu noqday ka ugu horeeya ee doorashooyinka isreebreebka waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal horta gobolka Iowa waa gobol yar oo shacabkiisana aad u yar yahay wuxuu leeyahay taariikh ah inuu asagu yahay gobolka bilaaba tartanka isreebreebka qaybta ugu horeysa waxa marka taariikhu ah qofkii ku soo baxa oo runtii ku guuleysta tartankaas marka la imanayo tartanka dad aad u fara badan ayaa safka soo gala qofka ku soo baxa wuxuu la baxaa han aad u weyn oo dalka oo dhan ayuu runtii sumcad aad u weyn iyo in aad loo daneeyo oo loo baarmo taariikhdiisa iyo waxa uu taagan yahay ololihiisa wuxuu yahay ayaa ka dhalata marka haatan doodihii soo socday waxay kala reereebeen dad fara badan marka ayaku qaskaas waa marka ugu horeysa oo si rasmi loo kala ogaan doono qofka codka heli doona rasmiga ah iyo dadka codadka heli doona oo boqolkiiba qayb ka heli doona codadka iyo dadka uun meesha iska dhex socda oon runtii wax codadka saartay
gobolkan Iowa ee nasiibka u yeeshay inuu noqdo ka doorashooyinka madaxtinimo lagu bilaabo ayaa sidaan soo sheegnay ah ka dooda caawu ay ka dhacayso haddaba waa ay tartamayaasha u soo haray inay doodan qayb ka noqdaan waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
warka dadka hadda isugu soo haray waa lix sida muuqata odaygii madaxweynaha ahaan jiray Biden, Pete Buttigieg, Pete Sanders, odayga Sanders, ninkan milyoneerka reer California, Sayers, Tim Gorbachev, iyo islaantii sanad kasoo baxday Massachusetts, Elizabeth Warren. Inta unbaa hadda maaragtay la filaya inay ka qayb galaan dooda ugu dambeysa.
lixdaas uu faarax sheegay ma aha waxa iyaguna jira lix tartamo oo kale oo doodaha telefishinka aan qayb ka ahayn. Haddaba sababta iyaga looga reebay waxaa sharxaya Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Guddiga xisbiga dimuqraadiga ayaa wuxuu dejiyaa shuruud laga doonayo qofka ka qayb galaya dooda. Shuruuddaas marba marka ka dambeysa waa la sii adkeeyaa. Tusaale ahaan, markii kow la bilaabayay waxay ahayd dadka siiya lacagta deeqda ah oo ugu deeqa ololahaaga, waxaa la doonayay inay tiro gaara gaaraan. Halkan waxaa la soo jeediyey oo xisbiga dimuqraadigu ay soo jeediyeen in la helo labaatan kun iyo shan boqol oo qof oo lacag ugu deeqay ololahaaga inaad hesho weyaan si aad uga mid noqoto dooda. Waxaa kaloo la iska doonayaa labaatan state ama labaatan gobol oo kamid a dalka midkiiba ugu yaraan kun qof oo joogta inay ku siisay lacag deeq ah intay rataan leekaata lacagta iyada ah. Waxaa la doonayaa 5% inay soo gaarto fahanka dadka markii la qiimeeyo cod bixinta aada heli karayso. Marka dadkan tusaale ahaan qaarkood dib bay kasoo galeen ololaha oo Mike Bloomberg oo kale dib uga soo biiray, lacag badanna dadka kama aruursanayo, cod bixin aada u fara badanna ma haysto, sidaasoo awgeed isaga lacagtii iskiisa jeedkiisa ka bixinayo. Waxaa marka imaanaysa inuusan xiisanin oo uusan waafaqin shuruudihii uu dejiyey xisbiga. Lixdan qof marka ka qaybta ah Tulsi Gabbard baa kamid ah, waxaa kamid ah Michael Bennett, waxaa kamid ah Delaney, waxaa kamid ah Defas. Dadkaasoo dhan waxaa ay dafeen inay shuruudihii wada waafaqaan.
Sida aynu soo sheegnay, gobolka Iowa oo ugu horreyn doonays reebreebka ayaa doorashadu ay ka dhici doontaa 3 bisha February. Hase yeeshee, waxaa jira maalin gobollo 10 kor u dhaafaya ay doorashadu hal mar ka wada dhici doonto. maalintaasi waxay ku beegan tahay maalin talaada, waxaana loogu yeedhaa talaadadii weyneyd oo afka ingiriiska ku noqonaysa Super Tuesday. waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi sharxaya.
Super Tuesday waxa weeye marka hadda doorashooyinkan yaryar ay dhacaan, 3 state ba hadda doorashadu ama gobolba ay soo dhacayaan marka hore, oo ah kala reebka Iowa dad baa ku haraya, ta New Hampshire waxaa ku xigta South Carolina. Super Tuesday wuxuu dhacayaa bisha March ama Maars 3-deeda. waxaa ka qayb gelaya oo doorashadooda qabanaya 16 state ama 16 gobol. 16-kaas gobol, kuwa ugu dadka badan ayaa ku jira oo la eego inta number kasoo baxaysa waxaan la yidhaahdo codka uu kusoo baxayo madaxweynuhu. marka 16-ka state waxaa kamid a oo ku jira hadda bisha March 3-deeda waxaa kamid a California, Texas, Virginia, Minnesota. waa state-yo aada u waaweyn. marka 16-kaas qofkii kusoo baxa hela codaynta ayuu noqonayaa codka ugu badan haysta, ayuu wuxuu noqon doonaa qofka dimuqraadigu ay u dooran doonaan inuu noqdo madaxweynaha ka hortaga Donald Trump. qofka aan intaasoo state ku guuleysan waxa weye chaaniskiisuba fursadiisu waa yartahay.
inta uu hanaankan isreebreebku socdo, siyaasiyiintii hore iyo dadka magaca leh ayaa taageero u muujiyay marba tartamihii ay doorbidaan. haddaba waa goorma marka ugu wanaagsan ee tartamo taageero loo muujiyaa? mar kale Jibriil Maxamed oo ku sugan gobolka Ohio.
runtii horta tartankani waa tartan ka dhexeeya xisbiga dimuqraadiga gudihiisa. xubnahan tartamay oo dhan waxay u tartamayaan inay wada helaan tigidka xisbiga dimuqraadiga. haddii marka aada loogu kala qaybsamo oo dadkii madaxda ahaa, tusaale ahaan madaxweyneyaal hore oo dimuqraadi ahaa, Bill Clinton baa jooga, Jimmy Carter baa jooga, waxaa jooga madaxweyne Obama, raggaas iyo dadka kale oo miisaanka leh oo ay ka mid yihiin guddoomiyeyaasha gobollada, senatarada, congress, dadka dadka ku jira, haddii ay hadda sii kala qaybsamaan oo ay muujiyaan cidda ay u jinjeeraan, waxaa dhalanaysa in xisbigii asagoo aada u qaybsamay oo aada u kala fogaaday la gaaro xilligii lama tartami lahaa xisbiga kale jamhuuriga. marka way ka gaabsadaan ilaa la gaaro in la kala baxo oo runtii aada loo soo dhawaado oo qof hormuud u noqdo dadka intooda badan. way jiraan dad tusaale ahaan gabdho 4 oo loogu yeero squad oo ay kamid tahay gabadheen Ilhan, ay kamid tahay gabdho kale oo lasoo doortay gobollo kale, Alexandria Cortez iyo Ayana Priestley iyo gabadha muslimka oo mishinka laga soo doortay. gabdhahaasi waxay kuligood endorse gareeyeen Bernie Sanders oo ay ku taageereen ama ku ayideen asagu inuu u taagan yahay askaarta ay ugu rabaan oo dhanka bidixa ah oo runtii ah in la furfuro dhaqaalaha dalka, in lala diriro isbedelka cimilada, in la sameeyo caafimaad isku dhan u dhisanay yihiin ayaa macinkaas iskalaa. Marka waxay sheegeen wayna u hololeynayaan, laakiin dadkii waaweynaa oo dalka intiisa badan joogay weli lama gaarin xilliga ay sameyn lahaa. Sidaas waxaa la rajaynayaa marka maalinta la yiraahdo Super Tuesday oo ah bisha saddexaad saddexdeeda, markii la gaaro oo codbixintaasi soo baxdo, in dad badan ay ku dhawaaqi doonaan cidda ay la jiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay doodii u dambeysay ee tartamayaasha xisbiga Dimuqraadiga oo caawa ka qabsoomaysa gobolka Iowa. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirinti ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed sandheere oo nala socotiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhagaystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu nala socotiinayo wariyaheenna Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaadii ay ka harsan tahay doodo culusna ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka, gaar ahaana aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal coda, ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horey usoo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya, isla markaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe, iyo guddoomiyaha xisbiga Daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaa ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir.
waa mahadsan tahay Yaasiin. anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto. waxaan kale ku sheegayaa shacabka Soomaalida, annaga daraasada aanu ka soo binay, waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto. maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyey oo doorashadii ugu dambeysay, waxaa lagala kulmay madax wareer badan. marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka. ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan, ninkii aan wax u qabaninna nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan. markasta baarlamaanka uu soo doorto, shacabku soo doorto, waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan. baarlamaanka haddii la soo doorto wuxuu helayaa sharciyad, sharciyad wuxuu helayaa international ah, sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan, aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan. in laga baqo maaha xataa doorashada.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
anagu xisbiga Daldhis wadanka Soomaaliya gobolada ku faafsannahay ee shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxdan ka warqabnaa tabarteeda iyo meelahay gaartay. waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya, xisaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta biloodoo raacday wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo iyo inaysan faano la faro ka muuqdo inay tahay tirakoob inuusan jirin, moodal doorasho inaysan jirin, wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleed inaysan jirin, axsaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhexayn, dastuurku waa qabyo qoraal, maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna, dastuurkii qaranka weli lama hayo, yacni nabadgelyo wadanka kama jirto, gobol gobol u gudbi karaa ma jiro, degmada u gudbi kartaa ma jirto, diyaarad baa lagu tagaa. arrimahaasoo dhan marka loo fiiriyo, anaga waxaan aragnaa
waxaan ka dhahayaa anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolaba waxaan ka qaadnay codkooda, iyo aan weydiinay su-aalo ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxa rabtaan inaa codkiina dhiibtaan si aad u dooratan madaxdiina soo socoto waxay dhahayn dadkaasi majority goodan about 90% waxay dhahayn waxaan rabnaa inaanu codkeena inaan dhiibino oo aanu doorano madaxda soo socoto madaxdeena xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaano doonayna bay dhahayn waa la gaari karaa
ambassador ana arintu ka hadlo shacabkan aan weydiinay yes waa kuraasna dad waxay ka taagan tahay dawladda federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo codama qaban karta hatta moodelka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo codama yahay yani moodelka doorasho hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yani idoo xisbi lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilki hal xil dhiban lahaa xil dhibankiisu helaya labana ma heli karo saddexna ma heli karo everna ma heli karo marka waxa laga doodayaa waxa weeye maahan shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waraba laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin kartaa marka yacni in runta la isku sheego loo baahan yahay
ambassador xaqiiqeen laga codeynayaa qaabkeen loo codeynayaa mar haddii dhulkiina uu kala xirxiran yahay welina aan dawladdii waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinayaa
may waxa weeye horta marka hore haddii aniga haddaa i weydiiso as abshir haddaa i weydiiso ani waxaan leedahay doorashada qof iyo cod haddii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay lix bilood dadkii hore oo annaga awalba lacagta naga qaatayba oo aanna siinin annaga waagan xildhibaanada ahaanba waa loo kordhiyey lix bilood iyo hal sanaa loo kordhiyey nin xildhibaan oo maanta bil kasta lacagtiisa waayey miyaa jira waa may aniga xildhibaanka markaan ahaa lix bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dowladda u sabcin lahayn oo dhihi lahayn nimankan karaamay leeyihiin maaragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan maaha qofka waxaa la rabaa qofka waxaan hata waxaan hayno dacayagaa ugu fiican
kudoorasho
hadday dhacdo waxaan ugu darayaa ma ugu daraaya ma waa ugu daraayaa haddana ugu daraayaa ma garatay
caddow waad arkaysaad waqtigu haddii uu saamaxana waad dhacaysaa doorashadii hal qof iyo hal cod haddii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku waqtiga la kordhiyo si marka dawladda hadda jirta hawsha u dhamaysato taa maxaa kale
annaga waxaan ka leenahay saddex sano waxay lagu qaban waayey shan sano haddii loogu darana laguma qaban karo annaga waxaan qabnaa xisbiga daldhis ahaan cid uga baahi badan xisaabta siyaasadda ma jirto doorasho qof iyo cod in la galo aniga xildhibaan maahi aniga wasiir maahi waxaan ku noqon karaa doorasho in la galo macnaha baahi tiro badan u qabnaa doorasho in la galo laakiin waxaan ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xogogaalnimo dalka ka jirta wey marka maalin loogu darahu waxa weeye waddankay ka go'an tahay
ugu dambeyn ambassador abshir xasan abshir muxuu yahay
yaasiin dadku waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa inaanu codkeena dhiibino oo madaxda soo socota inaanu codkeena ku doorano siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaa aniga waa inay ogaadaan maanta haddaanu suubinno doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii soomaalida ee SYL iyo xurriyaddii soomaaliya markii la gaaray 1960-kii dadka shacabka 100 sano maanta laga joogo ee nool waxay dhihi doonaan dadkii noolaa waagaas waxay noo suubiyeen wax wanaagsan maxaa dhacay dhe qof iyo codka maanta aanu ku joogno bay noo suubiyeen marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogtaa yeelan doonto iyo intii nooloo siyaasiinaan yeelan doono goolkaas
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir xildhibaan hore isla markaana ah guddoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambaynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo guddoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow labada waxay joogaan nairobi doodiga ma intaa inoo joogta intayn markaa wada ku kulmi doona hadii ay raali karno sidaa iyo nabadgelyo
yaasinaad buu mahadsan yahay oo doodaasi gaaban nala socotiin iyo halkaad ka dhageysaneysaana waa v o a washington haatana jamaal axmed cusmaan ayaan ka codsanaya qaar ka mid a qodobadii wararka ugu waaweynaa inuuna xasuusiyo jamaal
mahadsaned zara madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxani ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu ciqaab marinayo dadkii ka dambeeyey inay si aan ulakac ahayn gantaal ugu dhufteen diyaaraddii lasoo riday ee laga lahaa dalka ukrain oo ay ku dhinteen 176 qof oo diyaaradda saarnaa maser ruuxaani ayaa bayaankan soo jeediyey maanta oo talaada waxaana uu sheegay in maxkamad gaar ah lasoo taagi doono dadka shilka mas-uulka ka ahaa si ciqaabta ay muteysteen loo mariyo dhinaca kale dalalka britain france iyo germany ayaa maanta sheegay in tallaabadii ay iiraan uga baxday heshiiskii nukleerka ee 2015-kii iyagu aanu siinaynin doorasho kale balse ay xaaladdu sii xumaanayso dalalkaas ayaa sheegay in ay tanaayeen mas-uuliyadooda ku aadan heshiiskii iiraan lala galay, kaas oo ay ku jirtay in iiraan laga qaado cunuqabateynta dhaqaale islamar ahaantaasina si sharciya lagula shaqeeyo ganacsiga, balse hadda waxay iiraan sii waday inay sii jabiso qodobadii muhiimka heshiiska sida lagu sheegay war si wada jira ay dalalkaasi usoo saareen. heshiiskaasi iiraan cunuqabateynta looga qaaday si ay iiraan ay uga joogsato iskudegeedii ahaa hanashada hubka nukleerka ayaa waxaa sidoo kale saxeixay dalalka ruushka, shiinaha iyo maraykanka. maraykanka ayaase markii dambe heshiiskaasi ka baxay kadib markii maamulku isbedelay oo madaxweyne Donald Trump uu xafiiska yimid.
aad baad u mahadsantay Jamaale. Waxaatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanada Allahow naxariiste ee Sahra Axmed Jaamac iyo heestii Sideen ku ilaawa. taasi iyo codka fanaanada Allahow naxariiste Sahra Axmed Jaamac ayaan idinku dhaafaynaa dhageystayaal. intaynu markala hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan, Sahra Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii barnaamijka ka qayb qaadato idin leh sida iyo nabadgelyo.
is VOA News